Hei Tuhru, sinä senkin tahrainen riepu. Olisiko sinulla hetki aikaa puhua pyykinpesusta?
Ei.
Puhtauden ilosanoman sanan saattajana voin vakuuttaa, että kyllä me sinut puhtaaksi saadaan Sertasuora pyykinpesujauheella.
Siihen en halua pesulle.
Hepsi, täältä pesee!
Serta pyykinpesujauheet. Soodalla tehoa pyykinpesuun.
Kahdeksantoista vuotta sitten edustamassani Helsingin Puotinharjun valtissa huudettiin ennen peliä 1-2 valtti voittajaksi. Tuosta huudosta saa helposti korva madonia. Tätä alkujuontoa kirjoittaessa tiedän, että illalla tuo huuto soi päässäni. 1-2 tuo veikkauspelien kolmimerkkinen symboli. Minkälainen oli aikainen veikkauksen? Tietääkö kuulijoiden nuorempi sukupolvi, mikä on täytetty kirjekuori, joka lähetetään Englantiin? Minkälainen vaikutus veikkauksella on suomalaiselle jääkiekkoilulle ja jääkiekkovedon lyönti? Ne ovat meidän teemat tässä jaksossa. Vierana meillä on veikkauksen kansainvälisten toimintojen johtaja Jari Vähänen. Tässä jaksossa on hyvin paljon uutta informaatiota, joten jos tykkää uudesta informaatiosta, ota hyvä asento, hörppää hieman kaffea ja nauti, sillä tämä on urheiluseurojen sisäpiirissä. Tämän jakson virallisina valvojina toimivat minä, Mikke Alho, hyvää iltaa, ja Tero Auvinen,
hyvää iltaa,
tämän urheiluseurojen sisäpiirissä. Tervetuloa mukaan.
Urheiluseurojen sisäpiirissä. Yhteistyössä sektovaihtoautot.
Me puhutaan tänään teemasta jääkiekkovedonlyönti ja veikkauksen rooli suomalaiselle jääkiekolle. Ja olemme saaneet lähetykseen vieraaksi veikkauksen kansainvälisten toimintojen johtajan ja Euroopan kansallisten vedonlyöntiyhtiöiden työryhmän puheenjohtajan Jari Vähäsen. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitoksia.
Jari Vähänen on myös toiminut 15 vuotta Veikkauksen urheilun liiketoiminnan vetäjänä.
Hyvä, ja tästä itse asiassa mä nappaankin koppia, eli niin Mikki on sen verran nuori herra tuossa, mutta mä muistan itse 80-luvulta jo täyteltiin, muistaakseni futikseen liittyen, niin englantilaiset piti avata pelitili, maksaa jonnekin rahaa, ja sitten ruksittiin ja lähdettiin kirjekuori tällaiseen englantilaisiin niin vedonlyöntitoimistoihin, ja sitten tai joskus 89-luvun taitteessa, jos mä vähän muistelen, niin tuli sitten veikkauskuvio mukaan. Ja osaatko Jari kertoa tästä suomalaisen jääkiekkovedonlyönnin historiasta veikkauksen vinkkelistä Suomessa?
Joo, vähän sulla meni sinne päin noin vuosiluvut, että itsekin niitä lappuja sinne Englantiin lähettelin ja täyttelin, niin se meni vielä oikein. Mutta veikkaus tuli mukaan 93, aloitettiin vedonlyönti. Itse tuli vuotta myöhemmin siihen sitä toimintaa vetämään, eli 93 loppuvuodesta lähtien niin on pitkä veto ja tämmöinen perinteinen nykyaikainen vedonlyönti ollut veikkauksella tarjonnassa ja lätkällä ollut siinä aina suuri merkitys, eli käytännössä kaksi lajia, jääkiekko, jalkapallo, niin kattaa semmoisen 90-95% koko vedonlyönnistä.
Mitä sä mainitsitkin tuossa, mitkä oli ne ensimmäiset pelit, niin minkälaista pelaaminen silloin oli ihmisille ja mitkä siellä on, että ihmiset muistaisi vielä, että mitä pelejä silloin pelattiin?
Joo, no silloin alussa tuli pitkäveto ja silloin kun pitkäveto lanserattiin, niin siellä oli ruhtinaalliset 40 matsia per viikko ja aika nopeasti siirryttiin sitten siihen, että kaksi kertaa viikossa oli 40 peliä. Lyötiin käytännössä vetoa, että kumpi joukkoja voittaa vai tuleeko tasuri, että ei ollut mitään muuta pitkävedossa tarjolla, että ollaan aika kaukana vielä siitä, missä ollaan tänä päivänä. Sitten meni vuosi pari, en muista minäkään enää ihan tarkalleen, että kuinka monta vuotta, kun tuotiin tulosveto, että ruvettiin enemmän vetoa siitä, että mitkä on niin kuin ottelun lopputuloksen maalimäärät, ja sitten ollaan pelejä pikkuhiljaa lisätty. Moniveto tuli aika nopeasti, että tehtiin vaikeampaa pelaamista, että lätkässä se oli pitkään, että on kaksi matsia, pitää tietää kummankin ottelun tarkka lopputulos, ja se peli sai tosi ison suosion Suomessa heti alusta lähtien, että paljon ollaan lisätty asioita tässä vuosien mittaan, mutta kyllä jos tätä päivää vertaa noihin 90-luvun puolivälin aikoihin, niin ollaan aika kaukana jo niistä ajoista.
Miten paljon teillä oli silloin porukkaa tekemässä tietysti kertoimia tällaisia siellä taustalla omaa osaamista?
No itse asiassa se on aika mielenkiintoinen juttu. Silloin kun aloiteltiin ja nyt kun me verrataan paljon meillä on nyt, niin se väkimäärä ei ole ihan hirveästi lisääntynyt, vaikka kohdemäärät on moninkymmenkertaiset. Aloiteltiin viidellä tyypillä ja tällä hetkellä taidetaan olla niin kuin pelkästään vedonlyöntiä tekee meillä 15, että ei ole kovin suuri porukka edelleenkään se, joka sitä siellä päivätyönään tekee, mutta silloin se viiden hengen porukka, niin oltiin aika lailla pioneereja, että oltiin pelattu itse kukin varmaan jonkin verran sinne Englantiin niitä lippulappujen kanssa, mutta aloiteltiin jotain semmoista, mistä ei kauheasti ollut kokemuksia juuri kenelläkään Suomessa.
Mainitsitkin jo tuossa hiukan tuossa, että jääkiekko ja jalkapallo on niin kuin leijona osas. Osaatko yhtään niin kuin sanoa, että mitkä sarjat siellä esimerkiksi jääkiekosta on niitä, mitä eniten pelataan?
No kyllähän siis kotimainen jääkiekko on todella isossa osassa, että niin kuin Suomessa meillä on tarjolla käytännössä niin liiga ja mestis, me ei juurikaan muita sarjoja ole otettu tarjontaan. Lähinnä tuosta integriteetti eli urheilun tämmöinen puhtaus syystä, niin ei olla menty sinne alemmille sarjatasoille juniorisarjoista puhumattakaan, että jotain yksittäisiä peliä on saattanut olla. Että kotimaisen jääkiekon osuus on semmoinen, jos mä sanoin, noin 40% koko lätkä pelivaihdosta. Sitten tietysti kansainväliset arvoturnaukset kiinnostaa, niitä ei tietysti niin hirveästi ole. KHL:n suosio on siinä näkyy tämä jokereiden merkitys kyllä aika vahvastikin, että sen suosio on kasvanut ja NHL on nyt oikeastaan ollut heti alusta lähtien, niin voi sanoa, että se on räjähtänyt. Eli jos kotimainen jääkiekon merkitys vedonlyönnissä, niin on itse asiassa absoluuttiset luvut on vähän pienentynyt paljon, kun sitä pelataan, mutta viimeisen 5 vuoden aikana niin NHL-luvut on noin kolminkertaistuneet, että se on syystä tai toisesta nyt lähtenyt kasvuun, että voi hyvin olla, että kun nyt telkkarista näkyy pelejä, maksukanavien kautta kyllä, mutta silti näkyy pelejä koko ajan, niin silloin on ollut iso merkitys.
Meillä oli viime jaksossa vieraana opetus- ja kulttuuriministeriöstä Hannu Tolonen, ja hän sitten mainitsi, kun juteltiin sitten, kun mikit oli kiinni, niin siitä, että miten iso merkitys Veikkauksella on suomalaisen jääkiekon niin kuin kehittämiseen ja olosuhteiden kehittämiseen, niin osaatko sä antaa vähän niin kuin ajatuksia, että mikä tämä merkitys sinne on ja millaisista summista mahdollisesti puhutaan?
Joo, siis toikin on ihan hyvä kysymys. Ensiksi niin kuin tuohon vastaan, niin sanoisin niin, että niin kuin taustajuttuna, että Veikkaushan ei itse suoraan rahaa sinne jääkiekolle juurikaan anna, että meillä on sponsorointisopimusta jokereitten ja maajoukkueen kanssa, mutta ne on aika marginaalisia. Sitten taas ne summat verrattuna, mitä menee niin sanotusta veikkausvoittovaroista, eli siitä tuotosta, mitä Veikkaus tekee niin suomalaiselle urheilulle ja jääkiekolle. Jos muistan yhtään oikein, niin viime vuonna jääkiekko sai semmoisen 12 miljoonaa euroa veikkausvoittovaroista suoraan. Ja nyt tällä hetkellä se, että mihin se raha siellä menee, mihin se opetus- ja kulttuuriministeriö sitä rahaa jakaa, niin siellä tehdään vuosittain päätöksiä. Ja nyt toi Tampereen iso jättihallihanke vie kyllä leijonan osan tuosta. Eli se on tämmöinen poikkeusaika nyt menossa, niin kuin Olympiastadionin kunnostus on vienyt paljon rahaa, niin nyt toi Tampereen hallihanke vie paljon, mutta kyllä sieltä niin kuin kymmeniin seuratyö- ja hallin korjaushankkeisiin niin rahaa vuosittain menee. Että ennen kaikkea voi sanoa, että melkein kaikki jäähallien rakentamiset ja kunnostukset niin on tavalla tai toisella tehty veikkausvoittovaroilla, että siellä on aika vähän niitä yksityisiä hankkeita, johon ei olisi yhtään tullut avustusta meidän pelitoiminnasta.
Palataan vielä tuohon näihin pelimuotoihin, mitä ihmiset pelaa tällä hetkellä, niin mitkä ovat urheilupelaamisen globaalit trendit juuri tällä hetkellä?
No kyllä globaali trendi ehdottomasti on livevedon suosion kasvu, eli tapahtuma-aikainen vedonlyönti. Aikaisemmin perinteisesti silloin, kun aloiteltiin Suomessa 90-luvun alkupuolella, niin oli vaan ennen matsia lyötiin vetoa. Ja me tultiin 2003 taas olla, kun liveveto lanseerattiin Suomessa, ja Veikkaus oli silloin niin sanotusta kansallista peliyhtiöstä ensimmäinen, joka sen toi valikoimaansa, ja nyt tänä päivänä, niin jos katsotaan meidän pelaamista tai sitten kansainvälistä pelaamista, niin se livevedon suosio on kyllä valtavassa kasvussa. Meillä vielä tämmöinen niin kuin pre-match-pelaaminen, eli ennen otteluiden alkua pelaaminen on selvästi suositumpaa, mutta sitten jos me verrataan kansainvälisiä tai yksityisiä peliyhtiöitä, niin siellä on jo tilanteita, jossa live-pelaaminen on isompaa kuin enemmän matsin alkua pelaaminen. Eli se on nyt selkeä semmoinen trendi ainakin.
Hyvä. Otetaan vielä viimeisenä keskustelu jonkun verran, kun ollaan puhuttu tästä vedonlyönnin vapauttamisesta, niin ollaan käyty keskustelua tästä rahapeliongelmaisuudesta. Ja tuossa ennen kuin soitettiin sulle, niin Mike kertoi, että hän oli 11-vuotiaana pikkupoikana pelannut liput ja laput R-kipparilla pitkävetoja, kaikki heilahti sinne, ja nyt varmaan on maailma muuttunut siitä, niin miten sä näet teidän roolin suhteessa kansainvälisiin vedonlyöntiyhtiöihin, että pystyttekö paremmin vai huonommin hanskaamaan tätä tällaista niin kuin rahapeliongelmaisten niin kuin tilannetta?
No oikeastaan ikävä vastata tuohon kysymykseen, koska ei pysty, mä en oikeastaan haluaisi lähteä syyttämään ketään muitakaan yhtiöitä siinä, mutta sanotaan niin, että kun pelaaminen on pakollisesti tunnistautunutta ja sitä oikeasti valvotaan, että se ei onnistu isien ja äitien tunnuksilla, niin siinä kohtaa tietysti sitä pelaamista voidaan valvoa, jos siihen on tahtoa. Nyt tämä Suomen tilanne, peliongelmatilanne on siinä mielessä haastavaa, että kun meillä on vielä tämmöinen anonyymi pelaaminen tuolla myyntipaikoissa mahdollista, vaikka siellä on ikärajavalvonta, se on siitä myyjähenkilöstöistä kiinni, että kuinka tarkasti valvotaan alaikäisten pelaamista. Periaatteessa pitäisi kaikilta kysyä samalla tavalla, kun me ostetaan tupakkaa tai olutta, niin ihan yhtä lailla rahapeliä ostaessa pitäisi tarkistaa henkilöllisyys, ikä ennen kaikkea, jos on epäilys siitä, että alaikäinen on pelaamassa, mutta jostakin syystä se alaikäisvalvonta ei vielä ihan täydellisesti toimi. Että mä sanoisin, että digitaalisessa maailmassa se pitäisi toimia lähes aukottomasti. Totta kai, jos haluaa väärinkäyttää, niin aina löytyy varmaan tapoja, mutta nyt kun Veikkauskin on ilmoittanut, että me siirrytään kohti pakollista tunnistautumista myös noissa myyntipaikoissa, vedonlyönti on tulossa pakolliseksi, pakollisen tunnistautumisen alle, niin tässä seuraavan muisto, vaikka pitäisin sanotaan 3-4 vuoden aikana, niin siinä kohtaa mä uskon ja toivon, että tämmöinen alaikäispelaaminen niin saadaan kitkettyä aika pitkälle pois.
Noihin sanoihin on hyvä lopettaa, ja suurkiitos Jari Vähänen, että pääsit mukaan lähetykseemme.
Hyvä, kiitoksia. Oli ihan kiinnostavaa keskustelua.
Jääkiekkohaastattelu tarjoaa Sektovaihtoautot. Sektovaihtoautot.fi.
Kiitoksia Jari Vähäselle haastattelusta. Tero, minkälaisia ajatuksia?
No mä nostaisin kaksi asiaa tuosta Jari haastattelusta. Ensimmäinen, ehkä hän ei itsekään niin hirveästi tuossa maininnut, mutta että jos me avattaisiin tuo niin vedonlyönti ja niin vapaalle kilpailulle, niin todennäköisesti siinä kohdassa Veikkauksen panostukset opetus- ja kulttuuriministeriön kautta varmaan ainakin osittain muuttus tai kohdennus muuttus. Ja se taas tarkoittaa sitä, että voi olla, että tulisi varmasti rahaa pottiin lisää, mutta se potti ei jakautuisi läheskään niin tasaisesti kuin se nyt jakautuu. Eli se raha varmaan menisi kyllä Jokereihin, IFK:hon, Kärppiin, Fudiks HJK:hon, tällaiseen. Ja tuskin se menisi niin paljon tuollaiseen nuorisotyöhön tai jäähallin rakentamiseen. Mun on vaikea niin kuin nähdä, että minkä takia kun kansainvälinen vedonlyöntiyhtiö antaisi rahaa jonnekin niin kuin tyyliin niin kuin Rantasalmen jäähallin rakentamiseen. Että kyllä se niin kuin lähtee niin kuin liiketaloudellisesta näkökulmista se niiden panostukset. Ja toisen, minkä mä nostin tuossa, on tuonne eettisyys pelaamisesta. Jari mainitsi suomalaiset kiekosta esimerkiksi sitä, että heidän kautta voi pelaa niin kuin liigaa ja mestistä ja oikein niin alempiin sarjoihin oikein pysty pelaamaan. Ja kyllä mä siitä sanoisin sellaisen, että mitä alemmaksi mennään, niin sitä todennäköisempaa on tänne pelimanipulaatio myös siinä, että se houkuttaa, niin kuin, että pelaamaan niin kuin omia pelejä ja ehkä häviämäkin niitä. Että mun mielestä se on myös erittäin hyvä asia, että siinäkin mielessä se, että jollakin tavalla Veikkaus on vahvasti mukana tässä niin kuin kontrolloimassa vähän tätä pelaamista.
Niin, itse asiassa tuli tuosta mieleen, Yleisradiohan uutisoi tässä, muistaakseni tänä syksynä tästä, oliko se nyt kolmikko tai muu, pelasivat aktiivisesti nimenomaan tuosta vähän alempia sarjoja. Toki kyseessä oli jalkapallo, mutta aika alhaalle mentiin ja ei ollut Veikkauksen kautta, vaan oli jonkun muun vedonlyöntiyhtiön kautta. Ja monta kertaa, he kertoivat siinä haastattelussa, että monta kertaa heidän pelitilit on suljettu oikeastaan sen takia, että heillä oli hyvä tietämys näistä alasarjan joukkueista ja myöskin sitten tunsivat porukkaa sisäpiiristä ja saivat sieltä tavallaan niitä vinkkejä ja vihjeitä, joita käyttivät sitten hyväksi ja voitot oli sitten säännöllisiä ja suuria.
Kyllä, että kun paljon puhutaan nyt julkisuudessa siitä, että kasvasko niinku sponsorointin rahat tämän, jos vedonlyönti vapautettaisiin Suomessa, niin varmaan pitäisi näin paikkansa, mutta samassa yhteydessä on hyvä muistaa, että kyllä tässä nykyisessäkin järjestelmässä on aika paljon hyviä puolia ja sitä ei kannata kyllä niinku romuttaa.
Tästä päästäänkin alustamaan seuraavan viikon jaksoa. Eli seuraava viikolla puhutaan, miten Mestis toimii kasvupolkuna myös taustajoukuille. Eli me ollaan aika paljon keskitytty nyt heihin, jotka siellä kentällä pelaavat, eli jääkiekkoilijoihin, ja miten Mestis toimii sitten siinä minkälaisessa roolissa. Mutta nyt katseet kohdistuu kentän ulkopuolisiin asioihin ja puhutaan urheilujournalismista ensi jaksossa ja miten Imatralla on poikkeuksellisen nuori mediatiimi ja siihen liittyvää keskustelua. Kiitos oikein paljon tästä jaksosta ja toivotamme teille jälleen kerran hyvät kuulijat oikein urheilullista viikkoa.
Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Toisessa jaksossa keskustellaan sisaruudesta Sara ja Artturi Siepin kanssa.
Se on se, että sekin on vahvuutta. Kertoo, että mä en voi hyvin, että mä itse asiassa tarvin vähän apua, mitä aikaisemmin ei olisi tullut mieleenkään sanoa.
Siepin sisarusten jakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.